Fraților, cine ar fi crezut că un portret banal al unei fete necunoscute va captiva imaginația a milioane de oameni pe parcursul istoriei și va deveni un adevărat pop icon al vremurilor noastre? L-ați văzut și voi, cu siguranță, dacă nu la Muzeul Marit Huis din Haga, măcar pe o cană, un tricou, pe Instagram sau coperta de la Vogue. Nu vorbim despre Mona Lisa, deși nu suntem tocmai departe. Tabloul despre care vorbim astăzi este poreclit Mona Lisa Nordului, pe numele real Fata cu cercelul de perlă sau Fata cu turban, și a fost pictat de olandezul Johannes Vermeer pe la jumătatea secolului XVII. Există însă o distinție importantă între lucrarea lui Vermeer și cea a lui Da Vinci. Mă rog, există mai multe, cum ar fi că fata lui Vermeer se uită peste umăr și e cu vreo 20 de ani mai tânără. Dar diferența la care mă refer este că în timp ce Mona Lisa e un portret clasic, adică doamna aia despre care se presupune că a fost Lisa Geraldini, soția unui negustor de mătase florentin, chiar a stat vreo 20 de ore la poză să o imortalizeze Da Vinci pe pânză, portretul lui Vermeer se crede a fi unul fantezist, adică reprezintă un personaj din imaginația artistului. Din nou, se crede, nu se știe, nu se știu prea multe. Întrebarea rămâne, cât să te tot uiți la o poză cu fundal negru și o fată drăguțică, dar extrem de îmbrăcată? De unde și-a luat baticul ăla albastru? Unde e arta și de ce este acest portret inestimabil mai celebru și valoros decât alte milioane de portrete? Exact despre asta o să vorbim și astăzi, cu ajutorul fraților de la OTP Bank. Atât puștoaica ingenuă a lui Vermeer, cât și doamna cu zâmbetul intrigant a lui Da Vinci sunt din aceeași gamă de tablouri care au devenit faimoase din cam aceleași 5 mari motive. Sunt realizate de un pictor celebru, sunt vechi, sunt drăguțe, au fost cel puțin odată în cutia de Lost and Found a tezaurului artistic mondial și, probabil cel mai important, sunt misterioase. Adică nu știm mai nimic cu certitudine despre ele, dar să le luăm pe rând. Dacă de Leonardo da Vinci a auzit tot omul, de la Prut până la Amazon, Johannes Vermeer e o leacă mai obscur. Mă rog, dacă prin obscur înțelegem că e unul dintre cei mai mari pictori europeni ai secolului XVII, un reprezentant remarcabil al epocii de aur olandeze, alături de compatrioți precum Rembrandt, și autorul acestui tablou, mai celebru decât cea mai faimoasă lucrare a lui Picasso. Serios, cu toții suntem capabili să-i recunoaștem stilul lui Picasso, dar n-are băiatul nicio lucrare care să fie ajuns un graffiti semnat Banksy. Johannes, sau Ian, cum îi spuneau prietenii, din câte înțelegem nu foarte mulți, s-a născut în 1632, undeva prin Delft, în vestul Olandei, unde a continuat să trăiască toată viața sa. S-a născut într-o familie relativ modestă. Tatăl său a trecut pe rând de la comercializat și produs de cafta la cumpărat și vândut tablouri și, în final, proprietar de han. Birtul a fost botezat Hugo Boss, vulpea zburătoare, și a băgat întreaga familie în datorii din care nici măcar urmașii urmașilor lui n-au mai ieșit. Apropo, nu știu dacă ați observat, dar dacă îți făceai un birt pe vremuri, aveai două opțiuni în ceea ce privește numele. Să fii extrem de explicit și narcisist și să-i zici hanului Manuc sau al Ancuței sau cum te-o fi chemat pe tine, sau să-i dai un nume care putea fi reprezentat ușor printr-o imagine amuzantă. De ce? Pentru că pe atunci majoritatea populației habar n-avea să citească, dar să priceapă subtilitățile abstracte. Așa că dacă îți numeai hanul Mielușelul Vesel și desenai o oaie cu un smiley face, toată lumea ținea minte logo-ul. Închidem paranteza. Delft era un orășel destul de bine dezvoltat și cu o istorie bogată și distinsă, un fel de Iași. O mini-metropolă plină de viață, cultură, berării celebre și numeroase ateliere de tapiserii și textile. Zidurile de tip fortăreață și porțile medievale ale orașului, care l-au protejat timp de 3 secole, se remarcă în multe dintre lucrările lui Vermeer. Pictorul olandez se plimba adesea pe canalele orașului, traversând numeroasele poduri luminate discret, bucurându-se de familiaritatea și protecția locului în care a trăit toată viața. Se speculează că a trăit puțin și prin Franța sau Italia, unde se formau toți marii pictori ai vremii și că a vizitat în scop de serviciu și Utrechtul și Amsterdamul, două orașe esențiale în istoria picturii din țările de jos. Școala din Utrecht era influențată de expresivitatea și intensitatea stilului lui Caravaggio, iar cea din Amsterdam preda stilul contrastant de clar-obscur al lui Rembrandt. Aceste influențe sunt ușor de identificat în lucrările lui Vermeer și de altfel motivul principal pentru care istoricii au presupus că Johannes s-a plimbat prin aceste orașe. Nu s-au păstrat biletele lui de caleașcă și nici nu a ținut băiatul jurnal, așa că presupunerile sunt tot ce avem. Vermeer s-a hotărât încă din adolescență că vrea să fie maestru în pictură, așa că s-a dus să se înregistreze ca artist la primărie. Așa era pe atunci, nu era suficient să-ți postezi mâzgăliturile pe DeviantArt sau Instagram și să strângi like-uri. Trebuia să declari legal că vrei să fii pictor și să ai o educație care să te califice în acest sens, că altfel mureai de foame. La începutul carierei sale, picta pânze uriașe cu teme biblice și fanteziste, precum Diana și nimfele ei, sau Hristos în casa Mariei și a Martei. Acestea erau inspirate puternic de ce era la modă pe vremea aia în speță Rembrandt, Dirk van Baburen și artistul local din Delft, Leonard Bramen, cu care Vermeer era prieten destul de apropiat. Gen, i-a fost martor la nuntă. Asta înseamnă apropiat pe atunci. În orice caz, Bramer, care era mai în vârstă și avea deja ceva notorietate în lumea colecționarilor de tablouri biblice, era un susținător fervent al lui Vermeer și îl tot promova peste tot. Poate vă întrebați de ce atâta name-dropping cu artiștii vremii. Ei bine, pentru a-l aprecia pe Vermeer, ca mai pe toți artiștii inovativi din istorie de altfel, trebuie să vedem de unde a plecat, ce a învățat, ce făceau ceilalți din jurul lui și cum s-a distins el, inevitabil, de grup. Indiferent de circumstanțele educației sale artistice, despre care, cum ziceam mai devreme, avem doar presupuneri, prin 1650 Vermeer s-a abătut de la trendul tematic al picturilor biblice și a început să picteze ce vede, adică scene intime din viața de zi cu zi. Aceste tablouri sunt cele care îl evidențiază în istoria picturii. Spre exemplu, tabloul Fată citind o scrisoare în fața geamului e remarcabil pentru perioada respectivă, în primul rând din cauza faptului că atât subiectul tabloului, cât și acțiunea sunt cât se poate de banale. Dacă nu erai un negustor bogat sau soția unui negustor bogat, prinț, rege sau Maria Magdalena la 1650, slabe șanse să-ți vezi vreodată fața imortalizată pe pânză. Și asta deoarece arta nu era ceva menit publicului de rând, ci doar elitelor, care își permiteau să comisioneze portrete cu familiile lor sau scenele lor preferate din Vechiul Testament. Scenele pictate de Vermeer în această perioadă invocau o stare de tranquilitate domestică, cu doar un strop de magie și mister. De ce spun asta? Uitați-vă mai atent la reflexia feței din geam. E ușor deformată, întunecată și mai matură decât este fata din imagine. Are niște trăsături aproape funerare, ca o umbră a unui sine fantezist. Sau, cel puțin așa interpretează criticii de artă, acest detaliu. Eu poate aș fi presupus mai degrabă că nu i-a ieșit tocmai bine artistului fața oglindită. Cum știm așadar dacă acest detaliu a fost intenționat în spiritul unei interpretări alambicate, precum cea de mai devreme, sau a fost pur și simplu o eroare provocată de o mână care a tremurat? Răspunsul scurt e, nu știm. Răspunsul lung e, știm, pentru că există niște oameni specializați în istoria artei care lucrează câte 20 de ani sau uneori toată viața la a dezgropa efectiv trecutul acestor pictori. Caută în cărți, scrisori, poduri și pivnițe, întreabă urmașii urmașilor urmașilor dacă mai au pe acasă vreun obiect antic, moștenire de familie de la străbunicul Vermeer, analizează în laborator urmele fine de gem de căpșune de pe rama tablourilor și tot felul de metode pentru a deduce cât mai multe despre viața artiștilor. Și toate acestea în încercarea de a desluși ce se află în spatele unor tablouri care, independent de istoria lor, ne-au emoționat. În realitate, nu povestea lui Vermeer, școala pe care a urmat-o și simbolistica din spatele reflexiei din geam ne fac să ne simțim atrași de imaginea fetei cu scrisoarea, ci imaginea în sine, Un alt lucru care l-a evidențiat pe Johannes Vermeer de ceilalți pictori ai vremii a fost paleta de culori pe care o folosea în lucrările sale. Toate aceste momente din viața de zi cu zi sunt redate într-un mod luminos și vibrant, iar personajele sunt surprinse cu maximă naturalețe. Tablourile lui Vermeer devin niște scene suspendate în timp, care aproape te fac să simți că ești în cameră în timp ce soția cântă la pian și soțul privește în zare, gândindu-se la mistreți, sau, mă rog, la ce s-or fi gândit bărbații vremii. Pictorul olandez a fost foarte apreciat și pe vremea lui, așa că în anul 1662 a fost numit bosul Breslei pictorilor din Delft. Nu se știe de niciun tablou comisionat care să fi fost realizat de Vermeer, dar se presupune, relativ logic, că existau mai mulți colecționari locali care ar fi fost interesați de serviciile sale. De altfel, 21 dintre lucrările sale, din totalul de 36 care au supraviețuit, au fost cumpărate de Muzeul de Artă din Haga, de la un colecționar din orașul natal al pictorului. Majoritatea lucrărilor descoperite au însă un numitor comun, ceea ce ne face să credem că, în cazul acestor lucrări cel puțin, Vermeer picta ce-i venea lui, nu ce-i cereau alții. Mai exact, femei. Nu femei rubensiene, întinse la șcif pe vreo dormeză, și nici femei nobile, care se uită direct în obiectiv, cu un zâmbet forțat. Vermeer picta femei scriind scrisori, cântând la instrumente muzicale, sau pârtându-și bijuteriile pregătite să iasă la o plimbare pe ștrase. Adică le surprindea în niște momente intime și cât se poate de banale, cu intenția de a arăta frumusețea, sau cel puțin acceptarea normalității vieții, de zi cu zi. Olandezul este unul dintre puținii artiști ai vremii care se folosește de perspectivă nu doar ca un instrument tehnic ce îi permite să creeze scene realiste, ci un instrument sugestiv. Sunt trei tablouri la care merită să ne uităm pentru a analiza asta. Femeie tânără cu ulcior, femeie cu colier de mărgele și femeie în albastru citind o scrisoare. Scaunele, masa, pereții, hărțile, ferestrele, toate sunt plasate cu grijă, extrem de ordonat. Criticii de artă susțin că intenția ar fi să arate ordinea intrinsecă a naturii. Un pic alambicat, din nou, dar omul era clar fan simetrie și se folosea de aceste obiecte pentru a crea un context pentru persoana sau personajul din tablou. Culorile alese, felul în care încadrează femeile din tablourile lui și poziționarea obiectelor în cadru sunt mai degrabă expresive decât estetice. Deci, nu de dragul frumosului, ci al stării sau a simbolisticii pe care vrea să o transmită. În cazul tabloului, femeie ținând o balanță, care e de altfel și unul dintre cele mai celebre tablouri ale sale, Vermeer nu pictează ce vede. De altfel, nici nu știm dacă respectiva femeie e reală. Și dacă a găsit o doamnă drăguță care să stea la poză vreo 3 săptămâni, exact cum voia el, tabloul nu e un portret, nu e o persoană, ci un personaj menit să evoce diferite idei morale și filozofice. Asta e destul de remarcabil pentru secolul XVII. Adică noi suntem extrem de obișnuiți cu arta conceptuală, filozofie și simbolistică. Dar oamenii de la 1650 nu erau. Singura carte fantasy de pe piață era Biblia și în rest nu exista o cultură care să te încurajeze prea tare să-ți dai frâu liber imaginației. Ideea filozofică a lui Vermeer din tabloul de față e ușor de citit. E despre echilibrul și spiritualitatea de care avem nevoie în viață și disciplina de a nu ne lăsa seduși de plăceri lumești efemere. De unde am tras concluzia asta? E scris mare pe zid. Femeia are pe masă o haină de blană și niște bijuterii, în spatele ei un tablou cu judecata de apoi, o balanță în mână și o față la granița dintre epifanie și o mâncărime enervantă pe coapsă pe care încearcă să o transceadă. Expresivitatea unui tablou nu ține doar de ce a ales autorul să surprindă, ci și cum a ales să picteze, adică, practic, cum a pus pensula pe pânză. Există numeroase tehnici prin care poți picta un luciu de apă, spre exemplu, în funcție de mediul în care lucrezi și tehnica pe care o folosești. Și da, fără îndoială, e intenționat. De la un punct încolo, când ești șef la breasla de pictori, știi să pictezi în multe feluri. Așa că modul în care o faci într-un tablou sau altul contează în interpretarea lucrării. Să luăm, spre exemplu, tabloul Vedere din Delft, pictat de Vermeer în 1660. În primul rând, această imagine ne spune că olandezul nu stătea doar în interioare cu femei, ci ieșea și pe afară. În al doilea rând, ne spune că această vedere din port pe care a schițat-o din mai multe unghiuri pe parcursul vieții, e probabil locul lui preferat din oraș, vederea reprezentativă a micuței metropole. În prim plan se văd câțiva oameni care își văd de treabă și stau la taclare printre bărcile de pescari, iar în zare se vede locul în care a fost botezat și în care s-a și căsătorit, Nieuwe Kerk sau Biserica Nouă. Mă rog, nouă pentru el, foarte veche pentru noi. Sunt două motive pentru care clădirile din zare sunt atât de prezente și impozante. Primul e contrastul, iar al doilea, mai interesant, este tehnica de aplicare a vopselei. Vermeer alternează puncte mici de aceeași culoare cu mișcări lungi cu pensula. Această textură este ceea ce conferă tridimensionalitate imaginii. Din păcate, asta se vede mai greu în poze decât atunci când stai la câțiva centimetri de tablou, dar efectul rămâne destul de vizibil, zic eu. Probabil că una dintre cele mai recunoscutibile trăsături ale operei lui Vermeer este luminozitatea. Examinările tehnice au demonstrat că Vermeer obișnuia să aplice un strat de culoare gri sau ocru pe pânză ca o bază a tabloului, pentru a-i fi mai ușor să armonizeze ulterior paleta și compoziția. Era un expert al efectelor de culoare și se pricepea de minune la a crea efecte de translucență și reflexie. Părțile luminoase ale imaginilor realizate de pictor sunt difuze și pufoase, nu au contururi dure și se simt ca un nor sau o boare ușoară. Adică aduc aminte de imaginile realizate cu camera obscură. Sau cum se vede când pui un dres de licra peste obiectiv. Ca în telenovele când un personaj visează sau își aduce aminte de ceva. Vermeer era fascinat de aceste iluzii optice și le-a exploatat pentru a oferi tablourilor sale despre viața banală un aer ezoteric, oniric, aproape fantezist. Unii istorici de artă au argumentat chiar că Vermeer își proiecta compoziția în funcție de acest efect de iris blur pe care dorea să îl aplice. Se folosea de un ac și două sfori pentru a-și ghida schița în perspectivă, iar plasarea punctului de fugă, adică punctul ăla spre care se duc toate liniile dintr-o imagine în perspectivă, era plasat cu mare grijă. În tabloul Femeie ținând o balanță, despre care am vorbit mai devreme, punctul de fugă e în vârful degetului de la mâna care ține balanța, ceea ce accentuează mesajul moral al tabloului. Această atenție maniacală la detalii explică de ce olandezul nu a pictat prea mult. Îi lua extrem de mult timp să realizeze un tablou, pentru că simțea nevoia să planifice totul în detaliu și să-l picteze până iese exact cum îl vedea la el în cap. Acest stil ultra planificat de pictură e la un punct diametral opus față de tehnici folosite de Jackson Pollock, Lee Krasner sau majoritatea impresioniștilor care se lăsau purtați de emoție, mișcare și sentimente atunci când pictau. Cum? Am trecut deja de jumătatea clipului și n-am vorbit încă despre tabloul din titlu? Nu-i nimic. Se ocupă fratele vostru de problemă. Nu înainte însă de a face o scurtă recapitulare cu ce am aflat până acum despre Johannes Vermeer, autorul picturii. În primul rând, omul era un olandez statornic care și-a petrecut aproape toată viața în orașul său natal, dobândind astfel o adevărată pasiune pentru micile momente banale din viața de zi cu zi. În al doilea rând, îi plăceau femeile și interioarele pe care le picta într-o manieră sensibilă, cu lumină difuză și culori blânde. Și în al treilea rând, era fiert pe planificare și deloc adeptul motoului Carpe Diem când venea vorba de pictură. Tabloul ăsta inestimabil de valoros, care a fascinat privitorii timp de câteva sute de ani în ciuda simplității sale aparente, a fost pictat prin 1665. Nu știm pentru cine, dar știm că a ajuns în colecția personală a patronului său, lăsat mai apoi moștenire fiului acestuia, pierdut vreo 200 de ani și apoi cumpărat pentru 2 guldeni, adică un pic mai puțin de un dolar, de un colecționar care a descoperit cu stupoare că era un Vermeer. La moartea colecționarului în 1902, tabloul a fost donat muzeului Mauritshuis din Haga, unde atârnă la rang de cinste încă de atunci. Bineînțeles, muzeul nu l-ar vinde niciodată, însă, ca să aveți un reper pentru valoarea sa în bani, ultimul Vermeer complet obscur vândut la licitație a fost cumpărat cu 30 de milioane de dolari în 2004. Ce e așa de special cu tabloul ăsta? La o primă vedere, nimic. E un portret al unei fete relativ drăguțe, cu turban și cercel de perlă pe un fundal întunecat. De altfel, nici faptul că poartă eșarfa aia pe cap în stil turcesc nu e ceva deosebit pentru pictura olandeză din perioada respectivă. Și Vermeer însuși a inclus în picturile sale numeroase covoare turcești sau fețe de masă cu motive otomane. și alți pictori, precum Jan van Eyck, care picta pe la 1430, îi împărtășeau fascinația pentru motivele florale, mătăsurile brodate și caftalele roșii și purpurii, foarte exotice pentru oamenii din țările de jos. Perla e un detaliu esențial, nu degeaba apare și în numele tabloului, iar simbolistica ei e derivată dintr-o comparație făcută de poeți vechi și noi, mai exact între femei și bijuterii. Practic, Vermeer era de părere că fata asta era frumoasă și prețioasă ca un juvaier, dar nu numai pe exterior, ci și pe interior, unde radiază în general frumusețea. Cel puțin asta era simbolistica bijuteriilor în tablourile cu teme creștine. Promiteau o splendoare celestă și spirituală, nu una lumească și materială, iar Vermeer a pictat ideea asta în cel mai frumos mod posibil. Putea să fie fata cu cercelul de safir sau de rubin, dar perla, elegantă, fină, pură și translucentă, e perfect aleasă pentru a reprezenta frumusețea care se află dincolo de aparențe, în interiorul unei scoici închise, scufundate pe fundul mării. Unii istorici de artă au teoretizat că perla ar putea avea legătură și cu o altă simbolistică, tot de proveniență creștină. Episcopul din secolul XVII, Sfântul Francis de Sales, scria, și acum, ca și în trecut, e normal ca femeile să-și pună perle în urechi. Cum a observat Plini, le face plăcere să fie atinse de perla care se balansează și le atinge pielea. Dar eu știu că prietenul lui Dumnezeu, Isaac, i-a trimis cercei castei Rebecca pentru a-i declara iubirea. Iar asta m-a făcut să mă gândesc că această bijuterie are o semnificație spirituală. Prima parte a corpului femeii pe care și-o dorește un bărbat și pe care femeia trebuie să o protejeze cu loialitate e urechea ei. Niciun cuvânt sau sunet nu ar trebui să intre în urechea ei altul decât sunetul dulce al cuvintelor caste care sunt perlele Evangheliei. Perla este de asemenea un detaliu important care ne spune că tabloul a izvorât din imaginația lui Vermeer și nu din ceea ce a văzut. De ce? Pentru că e prea mare perla. Despre ea vorbim. Încă din antichitate se produceau multe perle false, ca și femeile modeste să-și permită să arate ca niște regine. Romanii, spre exemplu, obișnuiau să scufunde biluțe de sticlă în argint și apoi într-un strat de sticlă pentru a obține efectul unei perle naturale. Grecii se foloseau de praf de sticlă, coș de ou, scoici și solzi pentru a imita iridescența perlelor. Până și Leonardo da Vinci avea o rețetă care presupunea amestecarea perluțelor prea mici pentru a fi portate ca bijuterii cu zeamă de lămâie și albuș de ou. Așadar, există două opțiuni. Perla să fie într-adevăr un simbol al frumuseții interioare, iar Vermeer a supradimensionat-o ca să-și facă mesajul mai bine observat, sau fata care a stat la poză era o femeie modestă și n-avea bani de perle reale. Glumesc, există doar o opțiune. Prima. Majoritatea femeilor pictate de Vermeer purtau perle fie sub formă de cercei sau coliere, așa că există două opțiuni. Fie Vermeer se folosea de perlă ca un leitmotiv pentru a simboliza frumusețea și delicatețea spiritului feminin, sau avea un fetiș pentru perle și refuza să portretizeze femei care nu dețineau această bijuterie specifică. Glumesc, există o singură opțiune, tot prima. Tabloul Fata cu cercelul de perlă este așadar valoros și în contextul în care pune în prim plan unul dintre leitmotivele care îl disting pe Vermeer ca pictor. Cum e un Dalí cu un ceas sau un Rembrandt cu o lumânare, așa e un Vermeer cu o perlă. Fundalul întunecat se pare că nu a fost inițial așa. În urma unei analize extensive desfășurate în anul 2008 de către muzeul din Haga, s-a descoperit un strat de vopsea compusă din indigo și lac care ar fi oferit o tentă verzuie fundalului. În timp, compuși din cele două substanțe s-au evaporat și au schimbat culoarea fundalului. Aceste detalii tehnice tot nu explică de ce e acest tablou atât de înrădăcinat în cultura pop și nici de ce costă mai mult decât ar câștiga 1 milion de oameni în 10 vieți sau 10 milioane de oameni într-o viață, alegeți voi aritmetica. Tabloul are 3 calități care îi dau un aer special. În primul rând, e frumos. Combinația de galben și albastru, culori aflate la poluri opuse ale spectrului cromatic și diferența de contrast dintre fundalul negru și perla strălucitoare și albă produc un rezultat foarte plăcut ochiului. Lumina difuză și diafană care pică pe fața și ochii ei ușor umezi îi oferă o estetică aproape onirică, de parcă fata asta necunoscută din secolul XVII ți-a apărut subit în vis și zâmbește gingaș la tine. Vermeer a folosit pigmenți din piatra semiprețioasă lapis lazuli și vopseluri extrem de scumpe pentru perioada respectivă în realizarea picturii. Din fericire pentru el, era finanțat de Pieter van Ruijen, un patron al artelor și un mare fan Vermeer. Asta se întâmplă când e șeful la breasla de artiști. Dar frumusețea e insuficientă pentru a explica atenția primită de tablou. A doua caracteristică seducătoare a lucrării e familiaritatea sa stranie. Parcă o știi pe tipă de undeva și nu-ți dai seama exact de unde. Sau mai bine zis, chiar dacă nu știi cine este, intimitatea creată de încadratură, poziție și lumină te fac să te simți apropiat de ea, într-un mod ciudat. Au nemții un cuvânt frumos, Fernweg, care înseamnă a-ți fi dor ca de casă de un loc în care n-ai mai fost până acum sau de o persoană pe care nu o cunoști de fapt. Cam sentimentul ăsta îl transmite fata din tabloul lui Vermeer. Uitați-vă doar la câte femei de pe internet se îmbracă și pozează precum fata din tablou și o să vă dați seama că această familiaritate e un sentiment pe care îl trezește în mulți oameni. Și ce e și mai interesant este că nici nu ne dăm seama foarte clar cum arată fata. Stă cumva din semiprofil, uitându-se peste umăr la noi. Nu îi vedem nici măcar culoarea părului sau a ochilor. Nasul îi se cufundă în obraz, așa că nu putem să spunem dacă e mic, mare, cârn sau coroiat. Și motivul pentru care nu avem o imagine clară despre cine este fata asta este pentru că nu este un portret, ci, cum ziceam și la început, un tronie. Nu am găsit o traducere potrivită pentru cuvântul ăsta olandez în limba română, dar înseamnă capul unui tip ideal de om, un soldat, un muzician sau o persoană frumoasă și tânără. Asta ne duce la a treia caracteristică ce face acest tablou fascinant, misterul din jurul său. Nu știm cine e fata, nici la ce se gândește, și nici dacă a existat vreodată. Nu știm prea multe nici despre Vermeer, precum ați observat. Majoritatea sunt doar presupuneri, mai mult sau mai puțin logice. Expresia de pe fața fetei este ambiguă într-un mod cât se poate de interesant. Serios, vouă vi se pare veselă sau tristă? Jucăușă și seducătoare sau melancolică și luată prin surprindere? Îi place să o privim sau încearcă să se ascundă de ochii noștri? Speculațiile despre identitatea ei au convins-o pe autoarea americană Tracy Chevalier să publice un roman istoric de ficțiune care povestește despre iubirea dintre Vermeer și servitoarea lui, ce avea să-i devină mai târziu muză. În 2004, romanul a fost adaptat și într-un film în care joacă Scarlett Johansson și Colin Firth. Deși povestea imaginată de Tracy Chevalier e convingătoare, nu există informații istorice care să confirme sau să o infirme. Doi jurnaliști, pasionați de lucrările lui Vermeer, au propus o altă teorie despre identitatea fetei. O chema Maria și era cea mai mare fată din cei 10 copii ai lui Vermeer. Ei susțin că fata ar fi fost modelul lui Vermeer și în tablourile Arta Picturii și Femeie Tânără cu un colier de perle. Nici această teorie însă nu e susținută de dovezi clare. În 2014, Benjamin Binstock, un specialist britanic în arta din Renaștere și Baroc, care era de acord cu teoria jurnaliștilor francezi, a postulat că Maria ar fi fost mai mult decât fata și modelul lui Vermeer. Britanicul e de părere că fata ar fi autoarea a unei cincimi dintre picturile atribuite tatălui său, printre care și Doamna și Menajera, Fata cu pălărie roșie și Femeie cu lută. În mod notabil, fiecare dintre tablouri include o femeie care poartă un cercel similar. Frumusețea tabloului ne atrage să-l privim și familiaritatea ne satisface nevoia de intimitate. Dar ce a făcut acest tablou incredibil de celebru e misterul din jurul său, căutarea unor răspunsuri pe care nu le vom afla niciodată și pe care nu vrem să le aflăm de teamă de a nu rupe vraja. Cam atât am avut de spus despre fata cu cercelul de perlă, capodopera olandezului Johannes Vermeer. Până data viitoare, le mulțumim fraților de la OTP Bank și noi ne vedem cu un nou tablou.